Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Gosti iz prošlosti.
Sirota moja otadžbina, sećam je se iz rane mladosti moje, pa je pogledam danas i srce u meni da prepukne. Pre tri decenije otadžbina naša bila je jedra i puna izobilja, pesma i veselje orilo se na sve strane. Seljak naš, ta privredna snaga naša, imađaše tada pun koš i ambar, pun tor i pašnjak. Rika bikova i vriska hatova prolamahu tada nebo nad Srbijom. Čoha na ljudima, srebrne toke na prsima i teški đerdani srebrnog i zlatnog novca blistali su se tada po našim saborima. A šta je danas? Pola milijarde javnog, državnog i blizu toliko ličnog, privatnog duga. 25 milijuna anuiteta godišnjeg u zlatu na tuđe kapitale koje smo pod bezdušnim uslovima pozajmili i možda tolikog interesa na privatne dugove u zemlji i na strani. To je obeležje našeg finansijskog stanja današnjeg. I pred tim stanjem kakav je danas naš patriotizam? Podeljeni partijski, borimo se za vlast i gospodstvo, a grupisani staleški, svaki se stalež ulogorio i ušančio, pa odatle jurišamo, te da svaki stalež što više oddadere sa golih kostiju svoje isceđene otadžbine.
Današnju emisiju sačinili smo na osnovu dela veoma bogatog sadržaja Dragoljuba M. Putnikovića i njegovih saradnica Suzane Simić i Bojane Jeftić pod naslovom Bibliografija radova Dimitrija J. Putnikovića. Povremeno pominjan, najčešće kao osnivač pedagoškog muzeja, učitelj od ugleda, pedagog reformatorskog kova, pisac zapažene udžbeničke literature, jednom rečju prosvetitelj. Dimitrije J. Putniković, popularno od prijatelja nazvan Diško, ostao je do današnjih dana malo poznat široj prosvetnoj i kulturnoj javnosti. Njegov istrajan rad na reformi srpskih narodnih škola i osnivanju građanskih škola po uzoru na razvijen evropski obrazovni sistem, na izradi uzornih udžbenika, zalaganju za promjenu odnosa prema učeniku, učenju i školskom vaspitanju. Sve je to bilo od suštinske važnosti za promjenu pedagoškog lika Srbije s kraja 19. i početka 20. veka. Dimitrije Diško Putniković je rođen u Kasidolu 6. odnosno 19. februara 1859. godine u tadašnjem okrugu Požarevačkom od oca Jovana sveštenika i majke Stevane domaćice. Osnovnu školu je završio u mestu Smoljinac 1869. godine. 4 razreda gimnazije u Požarevcu 1873. godine, a razred i po zemljodelsko-šumarske škole takođe u Požarevcu 1875. godine. Iste godine otvara se učiteljska škola u Beogradu i Putniković u nju stupa u drugi razred da bi kao đak prve generacije maturirao 1880. godine. Školske 1880. 81. postavljen je u Prokuplju za učitelja sedme klase i preuzima treći i četvrti razred osnovne škole. Ženi se koleginicom Nadom i rađa im se kći Ljubica. Osim Prokuplja, gde oboje učiteljuju, Dimitrije radi u Žabarima, Kragujevačkim. Zbog Nadine bolesti, TBC, premešten je na sopstveni zahtev u Beograd, gde ona ubrzo i umire. U novom braku sa Katarinom Nikolić, ćerkom Koste Nikolića, uglednog beogradskog trgovca, i draginje rođene Vučković, domaćice, dobija sedmoro dece i u životu ostaju troje: Miodrag, Miloš i Danica. Prva beogradska škola u kojoj službuje kao upravnik i učitelj bila je osnovna škola na Zapadnom Vračaru. Pored nje službovao je u svim drugim školama beogradskim, na Terazijama, na Jali i kod Saborne crkve, danas škola Kralj Petar, na Čuburi, Istočnom Vračaru, Dunavskom Keju, Savincu i drugim. Zatim je postavljen za učitelja i upravitelja doma za sirotnu i napuštenu decu u Provu, tadašnji okrug Šabački. Profesionalnu karijeru obeležili su višemesečni prekidi u službi. Pored pomenutih Žabara i Prova, jedno vreme učiteljevao je u Gabrovcu u okrugu Niškom. To je bilo vreme burnih političkih prilika, kada se Dimitrije eksponirao kao pristalica Svetozara Markovića i Nikole Pašića. Na inicijativu tadašnjeg ministra prosvete i vera Andre Đorđevića u periodu od 1894. do 1895. godine vlada šalje Putnikovića u Prag da prouči organizaciju i uređenje prosvetnog sistema Češke. Posebnu pažnju je poklonio očiglednoj nastavi, što mu je dalo ideju za osnivanje školskog muzeja u Beogradu kao referentne ustanove za prosvećivanje učitelja u Srbiji. Po povratku u zemlju intenzivno se uključio u studijsku aktivnost i pripremu za formiranje muzeja. Na stručnim predavanjima, u dnevnim listovima i posebno izdatoj brošuri isticao je značaj očigledne nastave, a samim tim i doprinosa celokupne savremene nastave prosvećivanju. Na 13. učiteljskoj skupštini, održanoj avgusta 1896. godine, Putniković podnosi uvodni referat "Šta učitelji mogu učiniti za nastavna sredstva u osnovnim školama?" I u njemu ističe:
što više i boljih nastavnih sredstava, to će i nastava biti razumljivija i lakša. A u nastavi mi se moramo starati da na što lakši način što više i bolje decu naučimo. Jer ona nastava je najbolja koja najlakšim načinom što više i bolje decu obuči.
I zaključuje da se u praksi pokazalo da bez nastavnih sredstava učitelj samo namuči i sebe i đake svoje, a opet mu je uspeh nesiguran. On dalje predlaže da se učitelji angažuju i u svojim sredinama na prikupljanju novčanih sredstava od imućnijih ljudi ili se i oni motivišu u kupovini i darivanju škola, pa završava:
mi nemamo tako velikih bogataša koji bi školama hiljade i milione darivali, ali naš svet školu ceni i voli, pa je gotov da joj pomogne koliko može. Ljubavlju ovog sveta može se koristiti učitelj.
Beograda.
Učiteljsko udruženje je 24. novembra 1896. godine održalo svečanost u zgradi osnovne škole kod Saborne crkve povodom 100 godina rođenja Jovana Gavrilovića, bivšeg knjaževskog namjesnika i dobrotvora siročadi srpskih učitelja. Tada je doneta odluka da glavni odbor prima školski muzej kao svoju ustanovu, bira upravu školskog muzeja, danas pedagoškog, na čelu sa Dimitrijem Putnikovićem kao osnivačem. Do otvaranja prve izložbe 3. avgusta 1898. godine u osnovnoj školi na Zapadnom Vračaru nastala je velika i intenzivna aktivnost oko formiranja i organizacije muzeja, obezbeđenja prostora, prikupljanja i formiranja zbirki. Na izložbi je bilo prikazano oko 3.500 unikata na prostoru sličnom magacinu. Formiran je fond u vrednosti od oko 5.000 dinara, zahvaljujući donaciji školskih i pedagoških ustanova evropskih zemalja, pre svega Češke, Austro-Ugarske, Nemačke, Francuske, Rusije, Belgije, Rumunije, Bugarske i tako dalje. Prilikom boravka u Pragu, Putnikovićevu pažnju su privukle i građanske škole, pa je po povratku u zemlju intenzivno radio na njihovom osnivanju. Isticao je koliko su one važne za društvo toga doba, posebno za privredu koja je bila u razvoju. Tadašnje četvorogodišnje osnovno školovanje nije zadovoljavalo, a eventualni produžetak obrazovanja najčešće je podrazumevao dvogodišnje učenje zanata ili poljoprivrede. U dnevnoj i stručnoj štampi isticao je Putniković ovo razložno i potkrepljivao primjerima. Na njegov predlog Ministarstvo prosvete osniva prve građanske škole 1898-99. godine u Beogradu, Obrenovcu, Jagodini i Leskovcu, koje počinju da rade po njegovom planu i programu. U 1889. Dimitrije Putniković je postavljen za vanrednog člana prosvetnog saveta i višeg učitelja građanske škole u Beogradu za predmete prirodne nauke, narodna ekonomija, zemljopis i istorija. Krajem 1904. prekida nastavničku aktivnost zbog bolesti, te se u Ministarstvu prosvete i vera angažuje za specijalne oblasti prosvete. Po oporavku nastavlja delatnost nastavnika sve do penzionisanja. Njegov posljednji nastup u javnosti bio je 8. decembra 1908. godine, kada je osvećena nova škola Svetog Save na Savincu, srušena 60. godina pretprošlog veka. U ono vrijeme peta u Beogradu. U svom tadašnjem govoru, između ostalog, je istakao:
"Meni, kao po godinama službe najstarijem u kolegijumu, pala je u deo čast. A meni je ovo toliko milije što pred sobom imam jedno lepo delo kome treba samo odati zasluženu hvalu. O tome se ne mora mnogo govoriti kad sama dela govore. Jer gde dela govore, izlišne su mnoge reči. I ja ću na ta dela samo prstom ukazati, a ona sama govore više i lepše od najlepših reči. Nije davno bilo kad su beogradske osnovne škole bile u zgradama svakojakim, ali više lošim nego dobrim. Čak je jedna učionica bila prepravljena od nekadašnje štale, gde su pređe držali konje, kola i seno, to su se posle učila deca ove varoši, deca srpske prestonice. Tamo dole stoji soba jedna koja služi za učionicu, a niska je tako da joj plafon možete rukom dohvatiti kad se u njoj čovjek ispravi. Od njegove glave do plafona nema više od 2-3 pedlja. I ovdje se učilo
50, 60 i više đaka. Velim, učilo se, a tačnije bi bilo reći, ovde su se s jedne strane deca učila, a s druge strane gušila. Dokle se jačao um, dotle se ubijalo telo.
On ukazuje da u Beogradu, pored kuća viđenih građana, administrativnih zgrada, pa čak i dvore u gradu, njegove su najveće i najlepše opštinske kuće osnovne škole. Zatim odaje priznanje tadašnjem gradonačelniku Kosti Glaviniću i svim građanima koji su dali svoj doprinos da prosveta dobije ovako divno zdanje pored ranije podignutih novih škola. Kritički se osvrće na podizanje škola u drugim krajevima Srbije, u poznatim varošima u istočnoj i zapadnoj Srbiji.
Na istočnoj strani je Požarevac, varoš u bogatoj okolini, te ne može se reći da je sirotna, a još se ponosi da je malo bila prestonica srpska. U tom Požarevcu opština je još pre 28 godina podigla veliku, lepu, dvokatnu opštinsku kafanu. A ni danas, posle četvrt veka, još nije podigla zgrade za svoje osnovne škole. Za sve ovo vreme tamo je bila najveća i najlepša opštinska zgrada, opštinska kafana. A najgore zgrade, opštinska sudnica i osnovne škole. Tamo na zapadnoj strani imamo bogatu Mačvu. U njoj danas hukće stotinu parnih vršalica. Kroz njene ravnice jure bujni konji, lepa kola i čak mnogo fijakera. Na narodu se blista bogato čajano odelo, a škole mačvanske čame u bednim zgradama. Mačva se na trkama i izložbama ponosi time kako konje gaji, a ne vidi i ne misli gde joj deca uče. Naš Beograd se ne ponosi konjima i kolima, nego školama. I Beograd se može ponositi pred celom Srbijom, ali se Beograd ni pred Evropom neće zastideti.
Završavajući isti govor, Dimitrije Putniković se obraća u ime učitelja, učiteljica i đaka nove škole na Savincu, predsedniku opštine Beogradske Kosti Glaviniću, molbom.
Gospodine predsedniče, kad budete u sednici opštinskog odbora, budite tumač onoga što smo ovde čuli i videli. Kažite predstavnicima Beogradske opštine da njihov rad ovamo nalazi priznanje i staranje njihovo za školu primi zahvalnost i učitelja i đaka ove škole. Recite im da zahvalnost teče iz hiljade srdaca dečijih, kako je u Svetom pismu rečeno, iz usta dečijih stvarali ste sebi hvalu.
Oh,
posljednjem Putnikovićevom učestvovanju u prosvjetnoj javnosti 1908. godine prethodila je njegova inicijativa za gradnju škole na Savincu u Učitelju i Dnevnom listu aprila 1895. godine. U to vrijeme prišlo se gradnji crkve Sveti Sava povodom 300 godina od spaljivanja njegovih moštiju. Kao što je u porodičnom životu bio pragmatičan i racionalan, tako se ponašao i u socijalno-ekonomskim i društvenim odnosima ondašnje Srbije. Predlagao je formiranom odboru za gradnju crkve da je trenutak podići na istoj lokaciji i školu koja je već tada bila neophodna za taj kraj Beograda iz nacionalnih i prosvetnih potreba. Pozdravljajući iz sveg srca početak gradnje crkve Sveti Sava, u Učitelju on kaže:
rad i zasluga Svetog Save tako su veliki da smo mi danas gotovo mali i slabi podići mu ovakav i onoliki spomenik kao što je on zaslužio. Mali smo i slabi, jer srpstvo je danas raskomadano, jer srpstvo nije onako kao što bi trebalo da je, podignuto na temelju koji je polagao naš veliki svetitelj. Pa ipak smo dužni činiti što možemo, odužiti se koliko možemo. Ako čini koliko može, taj čini dosta. Sveti Sava nije samo podizao i uređivao crkve i manastire, on je i škole podizao. On je za njih radio tako mnogo kao i za crkve, a možda i više. On je crkvi veliki, najveći trudbenik, ali je srpskoj školi otac i tvorac njen. I zar podižući spomenik Svetom Savi samom crkvom na Vračaru ne ističemo samo jednu stranu njegovog rada? Zar time ne ukazujemo vidljiva znaka poštovanja samo prema jednoj polovini svetiteljava rada? A dužni smo dati vidljiva znaka poštovanja celokupnom radu svetitelja Save. Takav znak poštovanja bit će samo ako se na Vračaru podignu dva doma koja će nositi ime Svetog Save, crkva i škola. Oba što veća i što lepša, oba jedan pored drugog ili jedan prema drugom.
Ceneći da ovaj predlog može biti neprihvatljiv zbog slabog ekonomskog stanja opštine, jer su i sredstva za samu crkvu nedovoljna, bilo je potrebno 200.000 dinara, a rad je počeo sa polovinom ove sume. Ističe već ranije utvrđenu potrebu gradnje škole u ovom kraju, zašto i tako treba da se obezbede sredstva. Od tada se zalaže za prikupljanje sredstava za nedostajućih 100.000 dinara preko mesnih škola i crkvenih odbora putem dobrovoljnih priloga. To bi, smatra Putniković, najbolje obavili učitelj i sveštenik. Učitelji bi se angažovali najviše na obaveštavanju stanovništva preko dece u školama.
Ovako pak i učitelj i sveštenik bit će udruženi, a njih je po celom srpstvu. Oni su u takvim prilikama da za ovu stvar mogu najviše raditi i uraditi. Oni su ti koji mogu najviše pomoći da se po celom srpstvu zbira kamen po kamen za zidanje spomenika Svetom Savi. Kad velim da se po srpstvu zbira kamen po kamen za ovaj spomenik, mislim na novčane priloge. Ali odista bi bilo krasno kad bi se s novčanim prilozima baš i iz svakog srpskog kraja poslao i po jedan istinski kamen koji bi se lepo otesao i s natpisom zemlje odakle je, kad bi se to uzidalo na vidno mesto pomenutih građevina.
Putniković ističe primer Svetog Save koji je ostavio dvore, sjaj i gospodstvo, pa otišao stazama apostola srpskog. Ostavio ugodnosti i blagovanja, pa se rada prihvatio.
Radio je dugo, radio mnogo, uradio mnogo. Sve za nas, za narod svoj. Za nas mu je i telo spaljeno bilo, i po zemlji našoj vetar mu je pepeo razneo. Pomozimo da spomenik Svetom Savi bude što lepši, da kazuje svakom šta je bio i šta je radio, a takav će spomenik biti škola i crkva Svetog Save na Vračaru.
Grandiozni spomenici srpskog identiteta, srpske duhovnosti i tradicije bi to bili, ali se, nažalost, Putnikovićeva zamisao tada nije ostvarila. Izgrađena je mala crkva i osvećena aprila 1895. na dan spaljivanja mošti Svetog Save. Ona je kasnije srušena i na njenom mestu izgrađena nova, 1936. A pored nje započeta je izgradnja hrama koji je završen krajem 20. veka. Ovu inicijativu Dimitrija Putnikovića u Učitelju pod naslovom Spomenik Svetom Savi preštampao je Dnevni list 27. aprila 1895. godine sa namerom da podrži realizaciju predloga. Uredništvo lista komentariše članak poznajući tadašnji čaršijski mentalitet.
Čim se istakla misao da se podigne hram Svetom Savi na Vračaru, odmah su se pojavile neke sumnje da će neko tom prilikom da se okoristi, da neko hoće svoje imanje da proda skuplje nego što vredi, da neko iz sebičnih namera utiče da crkva bude ovde, drugi onde i tako dalje. Ovakva sumnjičenja ističu se i preko javnosti, a to nam se čini da nije umesno i može biti više od štete nego od koristi za samu stvar. To sumnjičenje uzdržavaće mnoge da pomažu ovo plemenito delo, a mnogima će biti zgodan izgovor da priloge ne daju, bajagi da pomažu da se neko lično koristi i tako dalje. U odboru koji je sklopljen ima čestitih ljudi kojima svi poštu ukazuju, pa dokle su oni tamo, valjda neće dati da se čine zloupotrebe ni da se zadovoljavaju samo lični interesi pojedinaca.
Na kraju, uredništvo preporučuje odboru da pojedine primedbe prijatelja ove akcije razložno prima i poklanja tome svoju pažnju kako treba. Za svoj prosvetno-pedagoški rad Dimitrije Putniković je odlikovan ordenom Svetog Save petog stepena, a 1901. godine prilikom posete članova učiteljskog udruženja Sofiji, njegovo kraljevsko visočanstvo, knez Bugarske Ferdinand I, odlikovao ga je ordenom četvrtog reda za građanske zasluge. Oronulog zdravlja, kada je bolest počela da uzima maha, penzionisan je 1909. godine. Nastavlja rad do posljednjeg dana svoga života, do 17. maja 1910. U bolesničkoj postelji piše svoj posljednji rad, studiju pod naslovom Cilj vaspitanja u nastavi, posthumno štampanu u Učitelju za 1910. 1911. godinu. Dimitrije Putniković je napustio ovaj svet u 51. godini, najboljem dobu za stvaralaštvo, ostavivši iza sebe velika, za ono vreme, avangardna prosvetna dela, koja su nastala kao rezultat njegovih istraživanja. Putnikovićev prosvetiteljski rad cenila je prosvetna javnost. To potvrđuje 14 nekrologa štampanih 1910. godine u časopisima i dnevnoj štampi.
Oh,
Mimo učiteljskog poziva kojim se celog života bavio, tri su magistralna pravca isticanja Dimitrija Putnikovića. Prvi, proučavanje uređenja narodnih i građanskih škola u Češkoj od 12. oktobra 1894. do 22. novembra 1895. godine. Drugi, rad na ustrojstvu građanskih škola u sistemu obrazovanja u Srbiji. Treće, ustrojstvo školskog muzeja, jedine takve ustanove u Srbiji njegovog vremena. Jedna od Putnikovićevih najznačajnijih zasluga vezana je za pedagoški muzej u Beogradu i jedini tog profila kulturne institucije u zemlji, kome je osnivač i prvi upravnik, ustrojivši kulturni prostor kojim se Beograd i Srbija danas mogu ponositi. Školski muzej, sada pedagoški, lična je Putnikovićeva zasluga i svedok o snazi njegovog duha i njegovog znanja da naprednom narodu treba institucija koja će ga svetu predstaviti kao obrazovan nacion, vredan najvišeg uvažavanja, spremnog i sposobnog da da odgovore pred svim izazovima vremena. Ono što je Jovan Sterija Popović za Narodni muzej u Beogradu kao nacionalnu kulturnu instituciju, to je Dimitrije Putniković za Pedagoški muzej, kao jedinstvenu pedagošku kulturnu instituciju koja aktuelno sve više dobija na značaju.
Deca su anđeli, greši. Ko veli da su đavoli, još više. Po prirodi svojoj deca bi bila i anđeli, kad ne bi bili potomci predaka s rđavim osobinama i kad ne bi živeli među ljudima gde đavoli i antikristi nisu retki. Ali kada deca dolaskom na svet već donose sobom urođene dobre i rđave osobine svojih predaka, i kad u sebi nose osobinu podražavanja, a na svakom koraku imaju da vide i lepe i ružne primere, onda nije čudo što sva deca nisu anđeli i što dobra deca učine pošto god, što se ne sme dopustiti i što se mora suzbijati.
Zahvaljujemo Dragoljubu Putnikoviću na poslatom materijalu na osnovu koga smo sačinili ovu emisiju. Gosti iz prošlosti realizovali Vinko Stojić, Ivan Jagodić, Jadranka Selec, Ilija Pavlović, Predrag Tomić, Milan Milosavljević i Vladimir Putnik.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.